Archiv Plus. Prohlásil včera kolem 7:00 večer průvodčí tramvaje číslo 5, jak se tak prodíral vozem, krokem a přísunem a s hluky a davy děvčat i chlapců na zastávku u Prašné brány. Slovanský dům ve stavu obležení.
V cyklu Archiv Plus dnes uslyšíte pořad Fenomén pražského jara, mítinky, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý.
A k tomu hned dodala jedna paní, jedné paní, hlasem důrazným. Co se to děje? Je jich tady stovky, jako by něco dávali zadarmo? Ale to oni jdou tancovat. A jednou se z toho tancování zblázní. A svoji řeč uzavřela úvahou. No jo, to on tady asi bude nějakej ples. Na to odvětil mladík v mančestrákách a tmavomodrém saku. Mýlíte se, paní, je tam diskuse.
Vážení přátelé, pokud si někdo myslí, že u nás řídí věci Sovětský svaz, pak se šeredně mýlí. Tato věta zazněla na jednom z mítinků před jaří 1968, tedy veřejně. Pokud by se dělala anketa o nejhloupější výrok roku, byl by tento horkým kandidátem. Jeho autorem nebyl nikdo jiný než tehdejší Lidový tribun, 13. března 1968 ještě ministr lesního a vodního hospodářství, či jak se tehdy říkalo, vrchní polesný, Josef Smrkovský. Komu není rady, tomu není pomoci. Josef Smrkovský se ani po čtyřletém věznění svými vlastními soudruhy, řízenými pochopitelně z Moskvy, nedokázal podívat pravdě do očí. Jak dnes ještě uslyšíme, nebyl ovšem zdaleka sám. Atmosféra dvou jarních mítinků roku 1968 stojí za pozornost, přičemž slovo jarní zde má politický význam. Elektrizované davy mladých lidí, většinou studentů, ale i dělnické mládeže, lačných po každém pravdivém slově a realistické větě. A zároveň po většinou známí řečníci na tribuně, kteří ovšem měli velmi rozdílné životní zkušenosti a rozdílnou mentalitu. A spojoval je pouze odpor k přetrvávajícímu novotnovskému systému v Československu, který tehdy představoval hlavně Antonín Novotný sám, stále ještě ve funkci prezidenta. Dnes uslyšíte záznamy ze dvou večerů, které se odehrály v březnu 1968 v Praze pod názvem Mladí se ptají. První se uskutečnil 13. ve Slovanském domě, druhý o týden později, 20. v tehdejším parku kultury a oddechu Julia Fučíka, neboli na pražském výstavišti, konkrétně v levém křídle sjezdového paláce. Ano, to je to křídlo dnes vyhořelé, na jehož místě se nachází stanová atrapa původní secesní stavby. Tak tedy nejprve 13. března 1968. Mladí se ptají ve Slovanském domě na Příkopech. Československý rozhlas údajně vysílal přímý přenos celé akce, bohužel v archivu máme pouze sestřižený a okomentovaný záznam. Hvězdou obou večerů byl především Josef Smrkovský, mládežník profesionál, který pár dní předtím oslavil své 57. narozeniny. K mladým měl blízko, nebo si to aspoň myslel.
Slovanský dům byl obléhán od 7:00 večer mladými Pražany dlouho do noci. Podle úřední zprávy 3000 mladých lidí se tam vůbec k té diskusi, protože šlo opravdu o politickou diskusi, nedostalo. Sál byl zaplněn do posledního místečka. Jen tak se podařilo zajistit pořadatelům místo na pódiu pro ty, kteří měli předstoupit před mikrofon a hovořit s mládeží bez pověr a iluzí, bez příkras a pravdivě, tak pravdivě, jak to jen člověk dokáže, o naší minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Jak se to podařilo, posuďte sami.
Hovoří ministr vodního a lesního hospodářství, soudruh Josef Smrkovský.
Já jako soudruh, kterého jste přijali sympaticky mezi sebe. A já opravdu jsem nesmírně rád, že mohu pochodovat v jedné řadě s mladou generací. To vám říkám. Ovšem, současně vám říkám, kamarádi, že vy máte právo, jak ve svých 20 letech, mít svůj rozum. A že máte právo i povinnost být revolučnější a radikálnější, než jsme my, vaši tátové. Co tě, co chci říct? Tedy vy máte právo být revoluční a radikálnější. A my, starší zase, máme povinnost dát na všechno pozor, aby v té veliké přeměně, do které naše zem jde, náš stát, aby se nestalo něco, co by mohlo znamenat katastrofu.
Velmi slavnými replikami se projevil rovněž spisovatel a scénárista Jan Procházka.
Já bych chtěl navázat na to, co tady říkal přede mnou soudruh Smrkovský. Já si také myslím, že pro nás, pro Československo, Budapešť není cesta a je příliš velkým luxusem, protože naše města se rozpadají i bez našeho přičinění. Dostal jsem dotaz týkající se cenzury. Zrušení cenzury, jedná se o nějakých opatřeních pro zrušení cenzury, ptá se tazatel. Cenzura přestala, přátelé, existovat. Hurá! Je to obrovský pokrok, naposledy jsme ho dosáhli přesně před 50 lety. Myslím si, že svoboda slova v civilizovaném státě je úplně to základní, protože je nelogické, aby se člověk tak dlouho učil mluvit a pak nesměl mluvit.
A do třetice svými aforizmy přispěl spisovatel Pavel Kohout, tehdy ve své vrcholné formě.
Čím to je, že se pod slovenským vedením cítíme v Čechách dnes svobodnější než dříve? Upozorňuji na odkaz našich klasiků, neboť již hostinský palivec říká host jako host třeba z Turek. Dá se k tomu říci, že Čech nebo Slovák, když vytáhne do boje proti brontosaurům. Host jako host, jste řekl zřejmě. Mám to chápat, že Slováci jsou v Prahe hostia? Nie. Chápejte to, soudruhu, pouze tak, že vedle vážné řeči existuje i humor. Jak to bude s rehabilitací těch spisovatelů, kteří byli po sjezdu vyloučeni z KSČ? Dostali jsme přípis z kontrolní stranické komise, že je s námi znovu zavedeno stranické řízení. Zatím mě osobně byl trest zostřen tím, že jsem byl zvolen předsedou stranické organizace Svazu československých spisovatelů. Jak náš ústřední výbor vysvětlí našim lidem, proč při našich dobrých vztazích se Sovětským svazem se sovětské noviny nevyjadřují k událostem u nás, mlčí? Já myslím, soudruzi, on už o tom taky několikrát tady padla řeč, že bychom v těchto záležitostech měli být i my tolerantní. Měli bychom se rozpomenout na dobrý stav našeho exportu a neměli bychom exportovat další výrobky dříve, než si je oskusíme. Zda bude bezpartijním umožněno vytvořit novou organizaci, která by byla důstojným partnerem KSČ a která by umožnila nekomunistům aktivně zasahovat do řízení. Před čtyřmi dny byl u mě redaktor Svobodného slova, který se mnou dělal interview a položil mi tutéž otázku. Já jsem se ho zeptal, jestli by mě na ní spíš nemohl odpovědět on, jako redaktor ústředního orgánu Československé strany socialistické. On mi na to pravil, copak ty naši hoši se na něco takového zmůžou? Já jsem mu na to pravil, pak asi v té své partaji budete muset udělat něco podobného, co my v té naší. Mao Tse-tung teoreticky formuloval kulturní revoluci jako objektivně nutnou v dalším vývoji každé socialistické země. také Fidel Castro. Domníváte se, že naše současná situace má některé obecné rysy kulturní revoluce a tak dále? Já bych, soudruzi, chtěl k tomu jenom říci, že jsem již žil za kapitalismu, za fašismu, za stalinismu a prosím, nenuťte mě, abych žil ještě za maoismu. Je to dost na jeden lidský život. Myslím, že bychom mohli výjimečně zkusit něco československého. Doufáme, že ústřední úřady nebudou nadále sociálními institucemi pro zkompromitované soudruhy, jako je to dosud. Jest si jen vřele přát, je to znamenitý nápad, pokud nebude realizován tak, že budou vytvořeny pro tyto soudruhy jiné úřady. A ještě jedna otázka v tomto kole. Nevidíte rozpor mezi pojmy demokracie a vedoucí úloha strany? Dnes večer ho nevidím. Právě jste byli svědky malého pokusu o uplatnění vedoucí úlohy strany. Děkuji.
Obhajobu svazácké generace převzal Zdeněk Hejzlar, první poválečný předseda Svazu mládeže, který se pak v létě 1968 stane krátce ředitelem Československého rozhlasu.
Je tu pak otázka k minulosti, týkající se rozpuštění Junáka v 49. roce. Já osobně pokládám nyní, po všem tom, co jsme prožili a jak jsme dál viděli vývoj hnutí mládeže, rozpuštění Junáka za chybu a domnívám se, že k němu nemělo a nemuselo, že k němu nemuselo dojít. Je tu otázka po úloze naší svazácké generace, z let 45-48, nynějších čtyřicátníků v současné době. Dnešní Rudé právo při tom mírném zvednutí prstu ve věci řečiště naší demokracie upozornilo, že jsou v pohybu tři generace a mělo v tom smyslu pravdu. A mezi těmi generacemi, zejména mezi tou střední naší a tou nejmladší, není dostatek komunikací. Já si myslím, že ta naše generace, z níž nejlepší šli do Nové republiky s velmi čistým srdcem i čistýma rukama a s horkým snem o rychlém vybudování takřka ráje na zemi, a kteří pak byli v 50. letech v těchto svých ideálech zklamáni a nebo také dílem se přizpůsobili, přece jenom se ale nepřizpůsobili v té míře, aby nyní, když se vytváří příležitost obnovy těchto ideálů, nemohli a neměli sehrát velmi významnou úlohu. Domnívám se, že právě příslušníci naší generace by nyní měli směle odvrhnout všechno, co z balastu minulosti stěžuje orientaci na nové, a měli by se stát průkopníky nového na všech úsecích, kde pracují. Není přitom náhodou, že, abychom se také trochu pochválili, tolik právě z naší mladé generace v uplynulých 12 letech ve velmi těžkých podmínkách projevovalo účinnou snahu o obrodu. Zatím se o tom málo mluví, ale jednou bude všechno to, po čem pak následovalo mnohé pronásledování, známo. Když naší generace svazácké jsou Jan Procházka, i Pavel Kohout, i Radek Selucký, i Milan Hýbl, i Jarda Opat, i Robert Horák, i Jirka Pelikán, Jarda Šabata, Kléma Lukeš, Igor Kratochvíl, Eda Novák, Láďa Lisa, všichni tihle, kteří v uplynulých letech stali se předmětem větší nebo menší persekuce pro svou snahu dosáhnout obrody.
Jméno Zdeňka Hejzlara a jeho komentář ke zrušení Junáka si dobře zapamatujte. Archiv Plus. Přesuneme se teď do Sjezdového paláce na výstavišti a k datu 20. březen 1968. Toto shromáždění se stalo jednou z klíčových nátlakových akcí, jejich společným cílem bylo odstranění Antonína Novotného i z funkce prezidenta republiky. Právě z tohoto setkání pocházejí slavné útoky Gustáva Husáka na Novotného, které jste v našem pořadu už také mohli slyšet. Dnes se Husákovi vyhneme a poslechneme si jiné, neméně zajímavé aktéry z tehdejšího mnohahodinového maratonu, který začal v 7 hodin večer a skončil dlouho po půlnoci. Na místě natáčela televize a samozřejmě i rozhlas, kde poněkud opožděný přímý přenos, kvůli rozhlasovým novinám, uváděl redaktor Jeroným Janíček. Začneme trochu atypicky. Předsedou Svazu spisovatelů Eduardem Goldštikrem. Jeho projev je překvapivě temný a dogmatický a Goldštikrův výklad reformního procesu jako další fáze permanentní revoluce mohl v posluchačích dokonce vzbudit úžas i odpor.
Jeden dotaz, který se často opakuje, je podle mého názoru dost závažný k tomu, abych se pokusil na něj odpovědět zevrubněji, čímž patrně vyčerpám celých 10 minut, které mi byly určeny, a k ostatním dotazům se budu muset vrátit později, zbude-li ještě na to čas. Ten jeden dotaz, který se stále opakuje, je otázka, která zpituje správnost vedoucího postavení Komunistické strany Československa v naší společnosti. Abychom dobře rozuměli tomuto komplexu problému, musíme si prosím vás všechny uvědomit jednu základní věc, že to, co se u nás dnes děje, není hnutí mající za cíl restauraci starých řádů. Nýbrž je to hnutí, které má socialistickou revoluci vynést na vyšší, dokonalejší stádium jejího vývoje, blíž k jejím cílům. Já to zdůrazňuji proto, že si musíme uvědomit, že jsme uprostřed revoluce, která začala před 20 lety. Na to nesmíme zapomínat. A jako každá revoluce musela i naše, v době, kdy revoluční síla bojovala o moc a když moci dobývala, když dobitou moc hájila proti nepříteli vnitřnímu, který ještě byl dost silný, aby ohrozil, musela postupovat diktátorsky. Bez revoluční diktatury nelze si představit vítězství revoluce, dobití moci revoluci. Jenže po dobití moci a jejím úspěšném obhájení musí přijít v každé revoluci dřív nebo později chvíle, kdy je absolutně nutné do struktury společnosti vrátit svobody, které revoluce dočasně postavila mimo platnost. A tento přechod od revoluční diktatury k zřízení garantovaných svobod je nejtěžší problém každé revoluce. Všechny revoluce v minulosti dosud na tento problém nedovedly úspěšně rozřešit a na to zašly. My máme poprvé v dějinách reálnou naději, že tento problém úspěšně vyřešíme.
Dalším z řečníků byl například ekonom Ota Schick. Korektní, nekomunikativní technokrat s velmi fundovanými názory na ekonomickou reformu, která už od roku 1967 byla v Československu po několikaleté přípravě spuštěna a jejímiž důsledky byly komunistické špičky dosti zaskočeny.
Zvedli jsme ceny zhruba o velkoobchodní ceny zhruba o 30%. A s takovýmto zvýšením cen se také předem počítalo. Já bych to chtěl zdůraznit. Oproti předpokladům, ke kterým došli pracovníci v praxi, ovšem bylo v předsednictvu strany rozhodnuto, že je to příliš velké zvýšení a že má dojít ke zvýšení jenom o 20%. To ovšem bylo čistě subjektivistické přání, potom přece jenom došlo ke zvýšení o 30%. V tom by chyba nebyla. Chyba je v tom, že není to žádný centrální orgán u nás odhadnout, jaké jsou skutečně skryté rezervy v naší výrobě. Faktem je, že při přípravě přepočtu cen se vycházelo z dané úrovně výrobních nákladů a po provedení přepočtu cen se výrobní náklady podstatně snížily, což nebyl nezdravý jev. Ukázalo se, že jde rychle snížit materiálovou spotřebu a jinou výrobní spotřebu a v důsledku toho vznikly větší prostředky v podnicích, než jsme očekávali. Ukazuje to jenom nemohoucnost centrální sféry nějak detailně předurčovat procesy ve výrobě a ani odhadovat skutečné možnosti, které zde jsou skryté. Nyní musíme vycházet z daného stavu. Nedomnívám se, že by bylo třeba nějak provést nějakou novou cenovou reformu, ale že je třeba cíle vědomě vytvořit tržní tlak na vývoj našich cen, a to zejména tlak ze zahraničních cen. To ovšem vyžaduje mít centrální hospodářský orgán, který zatím nemáme, protože naše vláda je vlastně jenom určitým konglomerátem rezortních zájmů, ve kterém nelze cíle vědomě řídit a provádět určitou hospodářskou politiku. A v důsledku toho zde prostě se prosazují úzce výrobní monopolistické zájmy, jak tomu ani jinak být nemůže. Ministerstva jsou fakticky nejvyšší monopolisté, kteří pochopitelně mají i na zájem spíše zvyšování než snižování cen. My tedy proti tomu potřebujeme odhodlaný centrální hospodářský orgán, který dokáže rozvíjet konkurenci v našem hospodářství, odbourávat zbytečné dotace, přirážky v oblasti zahraničního obchodu a začít rychleji tlačit na snižování výrobních nákladů a cen v naší výrobě.
K Ottovi Schickovi se ještě někdy vrátíme, až se budeme zabývat rokem 1968 z ekonomického hlediska. Další ukázka je mimo jiné výmluvnou ilustrací technických problémů na shromáždění a také důkazem, že sjezdový palác byl opravdu našlapaný. V levém křídle se řečnilo a v pravém se naslouchalo přenosu shromáždění z reproduktorů.
Předseda ještě jednou žádá ty, kteří sedí na kioscích, to jsou ty malé improvizované prodejny v pravém křídle na střechách kiosků, aby se šli dolů. Nevím už ovšem, kam by se mohli vejít. K mikrofonu teď přichází spisovatel Jan Procházka.
Mám první dotaz. Budou všichni staří pracovníci vyměněni, anebo někteří zůstanou na svých místech? Některým soudruhům, se kterými si už nikdo neví rady, bylo doporučeno, aby si vzali ke své práci poradce. Mít poradce není žádná hamba, poradce má i generál Charles de Gaulle, řadu poradců měl i prezident Kennedy. Samozřejmě těm soudruhům, kteří by k řádnému výkonu svých funkcí potřebovali nejméně 1000 poradců, je třeba doporučit, aby přešli na jinou, méně náročnou práci. Kterému orgánu podléhala cenzura tisku? Cenzura tisku podléhala ministerstvu vnitra, kterému jsme podléhali kromě jednoho soudruha my všichni. Pane Procházka, četl jste někdy kompletní ročník stranického funkcionáře, třeba ročník 1952? Jestli ne, doporučujeme vřele podivuhodný dokument, kde nám asi o toto úroveň myšlení jistých funkcionářů byla formována po 20 let takovými paskvily dialektického myšlení a tak dál. Četl jsem všechny tyto časopisy a doporučoval bych, aby si je také přečetli ti, kteří dělají v rozhlase jazykový koutek. Je to materiál na 5000 let.
Předseda Městského výboru Československého svazu mládeže právě oznamuje, že účastníci dnešního setkání odešlou také dopis prezidentu republiky Antonínu Novotnému, v němž ho budou žádat, aby odstoupil. Potlesk patří tomuto oznámení.
Tolik dopis odeslaný na Pražský hrad. Jak vtipně poznamenal v jedné chvíli redaktor Jeroným Janíček, ve sjezdovém paláci to bylo trochu jako na poště. Ze západního Berlína došel například takovýto, řekněme, velmi radikalistický telegram.
Studenti ze západního Berlína poslali také telegram, ve kterém hovoří o tom, že jejich boj proti utlačování a za svobodný svět je totožný s bojem studentů a mládeže na celém světě. Jediný rozdíl mezi jejich bojem v západním Německu a bojem našich studentů je ten, že studenti u nás, jak píší v telegramu ze západního Berlína, bojují za prohlubování demokracie, zatímco v západním Berlíně musí bojovat zatím za nastolení předpokladů této demokracii.
Se svými kolegy ze západního Berlína by se asi neshodl jeden z nejdůležitějších českých studentských vůdců druhé poloviny 60. let, Luboš Holeček. Známy uváděných řečníků, zřejmě jediný nestraník.
A k mikrofonu přichází bývalý student Luboš Holeček ve vojenské uniformě, který byl vyloučen ze studia a povolán na vojnu po 5. sjezdu svazu mládeže.
Jsem prvním mladým člověkem na tomto shromáždění, který má příležitost promluvit, a chtěl bych se toho zhostit co nejčestněji. Celá řada otázek, která mi byla položena, se ptá, jak my mladí si představujeme tu společnost a jestli to, co se zde říká a to, co momentálně ty nejprogresivnější proudy ve straně představují, jestli je to i naše představa. Ale předem říkám jednu důležitou věc. Veřejně odmítám lacinou popularitu, kterou vytvořili lidé před půl rokem jménem Holeček a Miller, protože tato popularita je vytvořena tím, že jsme byli posláni do lesa, ale o to nejde. Nabízíme myšlenky, ty se mohou stát populární. Za těmi stojím. Základní otázky, které dostávám, zní asi takto. Má kolega Holeček dojem, že ve studentském hnutí a v mládeži převládá názor na vedoucí úlohu strany tak, jak jej prezentoval profesor Goldsticker? A druhá otázka, co by měla mládež dělat dnes? Odpovídám nejprve na prvou otázku podle svých schopností. Jestli my dnes si troufáme hovořit k této skutečnosti, tak hovoříme proto, že, jak již říkali předřečníci, víme, že jednou tuto společnost budeme řídit my. A my dnes už říkáme své prvé požadavky na vývoj společnosti takovým smyslem a v takovém trendu, abychom nenastoupili na stůl, který bude nečistý a který bude zdeformovaný nejen fakticky, ale i morálně a psychicky. Jestliže deformace v této socialistické společnosti byly kontinuálně výsledkem zneužití mocenského monopolu, otázku mocenského monopolu si klademe jako prvořadou naprosto logicky. Dalším logickým pokračováním této otázky je tedy nutnost vytvoření kontrolního a korekčního systému, který nedovolí žádnému monopolu nejen teda lidi vraždit, ale ekonomicky poškodit všechny pracující a inteligenci. Jestliže dnes je nesmírným pokrokem, že můžeme takto hovořit, a jestliže dnes je nesmírným pokrokem, že jsme se takto sešli, tak zároveň si uvědomujeme, že náš momentální hlas na podporu stranické tendence vedené nebo představované soudruhem Dubčekem je hlasem, který není konečným naším požadavkem nebo konečným naším vyjádřením. V této situaci se zachováme moudře, uváženě a hlavně kulturně, humánně a skutečně nedopustíme, aby i tento pokrok, který ve společnosti velmi těžce a vlastně nedá se říci, že nenáhodně vznikl, aby tento pokrok byl naším přičiněním zmařen. Ale zároveň říkáme, že my začneme pracovat a prosazovat náš program mladých lidí, který možná nebude totožný s tím, co přednáší dnes člověk tak vážený a tak pokrokový, jako je soudruh profesor Goldsticker.
K Luboši Holečkovi dvě poznámky. Na počátku roku 1969 to byl on, kdo tlumočil veřejnosti vzkaz umírajícího Jana Palacha, který si ho k tomu osobně zvolil. Sám Holeček zemřel v roce 1976, kdy byl sražen autem.
My si musíme postavit tvůrčí a odspoda vzniklý program mládeže. My se musíme ale předem naučit vůbec politicky myslet a vůbec naučit se takový program stavět. 20 let nám nebyla dána možnost, abychom takto stavěli program. Obecně vyjádřit náš cíl již lze, protože jej cítíme jej u našich mám, u tátů, cítíme jej kdekoliv. Cítíme nutnost vytvořit takové struktury společnosti, aby ne jedni byli bozy a jedni rozhodovali, pod hlavičkou nejhumánější třeba, ale aby všichni lidé nejen mohli rozhodovat, ale i cítili, že skutečně se s nimi počítá, že skutečně jsou k něčemu, že mají možnost mluvit, že mají možnost nejen mluvit, ale i legálními a zákonnými prostředky, nebo tedy i politickými prostředky svoje názory prosazovat. Myslím, že můžeme říct, že jestliže politický monopol strany nedokáže, ať už z jakýchkoliv důvodů, zabezpečit všelidovou aktivitu, jestliže nedokáže podnítit skutečnou aktivitu lidí, potom budeme muset hledat jiný systém, který nebude narážkovým řešením, ale bude vlastně výsledkem této situace. Osobně pokládám za velmi důležité, aby ve společnosti byly umožněny podmínky pro vznik přirozených na základě sociálních nebo zájmových vzniklých skupin, které se budou politicky orientovat v sociologickém slova smyslu nátlakové skupiny. Považuji to za naprosto normální a přirozený požadavek moderní doby. dalším, možná dalším, já nevím, ale předpokládám, že dalším krokem řešení celé struktury společnosti by byl vznik všelidových organizací dobrovolných, které se budou hlásit k humánním cílům, které byly v této republice vyhlášeny již v roce 1918 a které konec konců svět... světová inteligenční špička formulovala v roce 1948 ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Možná dalším, opět říkám, nevím, ale možná dalším krokem bude vznik politických organizací nikoliv s opozičním nebo oponentním programem, ale s vlastním, s normálním lidským programem.
Nyní však zpět k bývalým funkcionářům. Pokud si vzpomenete na pořad z našeho cyklu, věnovaný velkým pohřbům roku 1953, tedy smrti Stalina a Gottwalda, možná vás pobaví verze Gottwaldovy smrti, uváděná na tomto shromáždění Marií Švermovou. Na počátku 50. let byla nejprve zástupkyní generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského, pak byla svými soudruhy několik let vězněna.
Několik otázek se týká toho, co jsem myslela, když jsem hovořila o soudruhu Gottwaldovi, který věřil a když přestal věřit, nemohl dále žít. Zda to nesouvisí s nepřirozenou smrtí. Já jsem hovořila o tom, co jsem považovala za svůj osobní názor. Já jsem se domnívala, že soudruh Gottwald, který zpočátku mohl věřit, čím více se přesvědčoval, tím hůře mu bylo, a když se po smrti Stalina dozvěděl o tom, že mnohé z těch procesů postihly nevinné lidi, že skutečně už dál nemohl žít, ne proto, že by byl zavražděn, ne proto, že by se šel sebevraždou, ale že žít nechtěl, byl nemocen a nebránil se tomu, aby nezemřel. Tak jsem se na věc dívala. Tak se domnívám, že to jí odpovídá pravdě. Poněvadž zatížen vědomím, že zahynuli nevinně jeho nejbližší spolupracovníci, s takovým vědomím podle mého názoru se žít nedá. Tak jsem si vysvětlovala smrt Klementa Gottwalda. Takových otázek bylo několik, proto na ně odpovídám takto.
V první části našeho pořadu jste mohli slyšet Zdeňka Hejzlera, bývalého šéfa SČM, která ve Slovanském domě litoval, že byl po roce 1948 zrušen junák. O 7 dní později na Hejzlera reagoval básník, novinář a historik Jaromír Hořec.
Pokud ještě o svaz mládeže, já jsem bohužel nebyl ve Slovanském domě, když mluvil Zdeněk Hejzlar, předseda svazu mládeže, který mě například vyhazoval z Mladé fronty v roce 1950 a který mě před několika lety udělal takovou osobní sebekritiku. O to nejde. Jde o to, že se tam hovořilo například o junáku a bylo konstatováno, že to byla chyba, že se junák zrušil. To byla chyba, že se svaz studentstva zrušil. No, vážení přátelé, on se nezrušil junák. On se svaz studentstva nezrušil. On byl zrušen konkrétními lidmi, členy předsednictva svazu mládeže, ale i konkrétními lidmi ze sekretariátu ústředního výboru komunistické strany. Ať tihle lidé, kteří to udělali, ať o tom hovoří konkrétně, ať nekamuflují, ať z mladých lidí, kteří to dnes neznají, poněvadž se v těch letech právě třeba narodili, ať z nich nedělají hloupé lidi, ať se znovu nenabalí na obrodný proces naší společnosti lidé nehodní, lidé, kteří by to dostali zase tam, kam se to dostalo po únoru 48. Mám tu, prosím, konkrétně. No například, když jsem hovořil dost konkrétně, já jsem myslel právě na Zdeňka Hejzlara, který jako předseda Svazu mládeže jaksi aktivně vedle dalších, vedle například náměstka primátora hlavního města Prahy, Budského a dalších, přispěli rozhodným způsobem k likvidaci Junáka a překotnému zavádění pionýra v naší zemi.
Dodejme, že novinář a básník Jeromír Hořec byl v letech 1945 až 50 šéfredaktorem deníku Mladá fronta a ředitelem stejnojmenného nakladatelství. Stejně jako ve Slovanském domě, exceloval i na výstavišti Pavel Kohout.
Antonín Novotný prohlásil ve večerní Praze, že když mu to bude povoleno, promluví. Co si od toho, Pavle, slibujete? A nemůže to být začátek Maďarska, když promluví proti nám. Jestli máme tak málo myšlenek, že s nimi neobstojíme v diskuzi se soudruhem Novotným, pak si myslím, že bychom měli rovnou požádat o národní správu. Projevy našich četných politických představitelů v televizi a ve filmovém týdeníku vidíme často na pozadí mnoha set svazkových knihoven. V rozporu s tím obsah těchto projevů často bývá velmi monotónní. Čím si to vysvětlujete? Vysvětluju si to převážně tím, že knihovny dodává převážně rekvizitář, zatímco myšlenky bývají většinou vlastní. Otázka. Budou odstraněny kádrové materiály? Myslím si, že by to nestačilo dneska, že musí být odstraněno víc. Že musí být odstraněn především kádrový strop pro nestraníky.
A nyní si poslechněme ještě jednu perlu vrcholného straníka. Josef Smrkovský, který podle vlastních slov nepustil v roce 1945 do Prahy Američany a v téže době zabránil dohodě s Vlasovci, se rozvášňuje nad západoněmeckým revanšismem.
Doporučil mě jeden z vás, mám tady od něj ceduličku, když jsem mluvil o té mapě Evropy, abychom se náš vztah k Sovětskému svazu a tak dále, tak mě doporučil, abych se i já teda znova podíval na mapu Evropy, že je tam také Finsko, Švédsko, Jugoslávie, které jsou neutrální, nejsou v žádných blocích a tak dále a tak dále. Tedy mě doporučil, abych se já podíval na mapu Evropy. Já ji znám, úplně si v duchu můžu představit. A odpovídám tobě, soudru, podepsal jsi to, to je hezké. Má Německá spolková republika, ne, spolková republika, revanšisti v západním Německu, mají nějaké záměry proti Finsku, proti Švédsku, proti Jugoslávii? Já o tom nic nevím. Já o tom nic nevím, že by chtěli západní Němci dneska jako si dělat zálusk, že zase jednou obsadí celou Evropu. O tom nevím. Z toho asi je vyléčila druhá světová válka. Ale že mají zálusk vyřídit si zase jaksi revanš, tady pokud jde o hranice na východě, pokud jde o takzvané, jak oni ještě říkají, Sudety, tak to teda mají. Tak to teda mají. A kdyby naše republika sama tady stála, pak já vám řeknu, ty možná, soudruhu, že by si spal dobře, možná. Já bych, mě by se spalo těžce, kdyby naše republika neměla pořádné zázemí a kdyby jsme měli tady tyto problémy se západním Německem. Tak myslím, že si s takovýma věcma nemůžeme jen tak pohrávat. Ona slova jsou lehká, víte, ale tady nejde o slova, tady mluvíme o osudech státu a o jeho budoucnosti.
O těchto tématech hovořil onoho 20. března 1968 na pražském výstavišti daleko zásadněji Jan Procházka.
Nedomníváte se, že vše, co teď prožíváme, je pouze mocenský boj? Já si nemyslím, že je to mocenský boj. Já si myslím, že je to opravdu boj, boj tedy mezi dvěma nebo nejméně dvěma koncepcemi, ale jestliže je potěšitelné, že už namísto neschopných mužů začínají v Československu vládnout schopnější muži, mnohem povzbudivější bude, až i těm nejschopnějším budou vládnout i v Československu spolehlivé zákony. Můžete vysvětlit váš názor na odposlouchávání telefonů? Já si nejsem přesně jistý, jak to s tím odposloucháváním telefonu je. Mám samozřejmě pocit, že nevím totiž přesně, jestli to už skončilo, nebo jestli to ještě neskončilo. Ale myslím si, že samozřejmě je to něco naprosto nepřípustného, stejně tak jako kontrolování korespondence, otevírání obálek a podobné věci. Stát, který si zakládá na své vlastní důstojnosti, by neměl špehovat a slídit za svými vlastními občany. Myslím si, že to je základní projev nedůvěry. Jednu takovou historku bych tu chtěl říct, se mi vyprávěl tam vedle. Jednou mě telefonoval, to už je několik let, Jan Werich, a říkal mě strašlivé věci do telefonu, který se teda týkali poměru u nás. A já mu říkám, Jane, prosím tě, ale to víš, že mě odposlouchávají telefon. On říká, no já to neříkám tobě, já to říkám ministrovi vnitra. Mám tady poslední dotaz, jestli vydrží nápor 7 statečných, aby to nedopadlo jako to dopadlo z Jakobíny. Já si myslím, že samozřejmě je to velice přehnané, protože tato záležitost demokratizace v naší zemi dneska už vůbec není záležitostí nějakých 7 statečných, je to záležitost dnes už vás všech, 100 000 a řekl bych, že se to zmocňuje už milionu lidí u nás. Nedávno sice jeden z takových středně vysokých kádrů tedy řekl, že vlastně by stačilo zavřít 11 lidí a bylo by po demokratizaci, ale já si myslím, že je to z jeho strany nesmírná iluze a chtěl bych tedy na závěr toho svého vystoupení tady vyslovit jedno přesvědčení, že buď to budeme v této zemi žít svobodně, a nebo žít nebudeme.
Potlesk patří spisovateli Janu Procházkovi.
Dodejme, že Jan Procházka zemřel na počátku roku 1971, uštván normalizačním tiskem a státní bezpečností. Slyšeli jste pořad z cyklu Archiv Plus, nazvaný Fenomén pražského jara, mítinky, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý.